aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske govorimo o dvije knjige iz srpske stradalničke istorije. Knjiga Mile Mihajlović, Jugoslavija, april 1941. septembar 1943. koja je sinoć promovisana na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, novo svjedočanstvo o ustaškom nekažnjenom genocidu nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu. Zločinima ustaša nad Srbima u nezavisnoj Hrvatskoj bavili su se mnogi italijanski historičari koji su pronalazili veze između Hrvatske katoličke crkve, Vatikana i ustaškog državnog vrha u prikrivanju zločina nad srpskim stanovništvom. Ovo je novo svjedočanstvo zasnovano na historijskim izvorima. Zanimljivo je da su, prema ovim dokumentima, na primjer, italijanske okupacione vlasti u Mostaru, svjesne ogromnih zločina, štitile Srbe, tako da su mnogi, pa čak i Jevreji, bježali upravo u ovu zonu tražeći spas od ustaša. Uslijedile su žalbe ustaških vlasti preko Hrvatske katoličke crkve i dalje preko Vatikana prema Mussoliniju da se ova praksa zaštite Srba i Jevreja prekine. Sami italijanski oficiri na osnovu dostupne dokumentacije svjedočili su o genocidu nad srpskim narodom, pisali izvještaje svojoj komandi. Za sve postoje zvanični dokumenti. Međutim, već poznata fraza, ni za ove zločine, one nakon Drugog svjetskog rata, niko nije odgovarao pred međunarodnim sudovima. Mali broj ustaških zločinaca uhvaćen je samo zahvaljujući državnoj bezbjednosti tadašnje Titove Jugoslavije. Pavelić spasen od strane britanske obavještajne službe i izbavljen pacovskim kanalima katoličke crkve. Artuković, Šakić, van domašaja istinske pravde. Prešućivana istorija ipak probija ne samo strane, već i blokade koje su u poslijeratnoj Jugoslaviji, onoj Jugoslaviji poslije Drugog svjetskog rata, zarad bratstva i jedinstva, betonirane i ljudski um i jame. Doprinos bar dijalogu istine je i Jugoslavija, april 1941. septembar 1943. A roman Veselina Dželetovića, Srpsko srce Johanovo, literarno svjedočanstvo o novom pogromu nad Srbima Kosmeta. Albanci na Kosmetu nisu samo ubijali duhovno srce Srbije, već su u bezumlju dolazili i do samog korijena života, ljudskog srca. Oteto i srce prodano onima koji ga nemaju. Da li će ovo srpsko srce nakon krvi i smrti novim gazdama dati ljudskost koju je ono genetski nosilo dok je kucalo u grudima Srbina sa Kosova i Metohije? Ono što je sigurno, ovo srce kuca od početka do kraja romana, Srpsko srce Johanovo.
Aktuelnosti.
Govorimo o prvoj knjizi. Povodom promocije knjige je Jugoslavija, april 1941. septembar 1943. koja je sinoć održana na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Danas razgovaramo sa autorkom knjige Milom Mihajlović i poznatim istoričarom Jovanom Pejinom. Knjiga autorke Mile Mihajlović, koja je novinar italijanske televizije RAI, prevodilac i pisac, sasvim sigurno će izazvati veliku pažnju javnosti, posebno historičara i onih koji se bave dešavanjima u Drugom svjetskom ratu. Knjiga iznosi nove činjenice i do sada neobjavljene dokumenta italijanske diplomatije, vojske i sredstava informisanja u vezi sa stradanjem Srba na prostoru Dalmacije, Like i Kninske krajine. Razgovarao Daniel Lepir.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku aktuelnosti Radija Republike Srpske u današnjoj emisiji govorimo o knjizi Jugoslavija, april 1941. septembar 1943. Naši i vaši gosti su autorka knjige Mila Mihajlović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
S nama je u studiju i poznati istoričar, gospodin Jovan Pejin. Gospodine Pejin, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, gospođo Mihajlović, na početku našeg razgovora, u knjizi Jugoslavija, april 1941. septembar 1943. prikazana je drugačija slika Drugog svjetskog rata. Knjiga je nastala na zvaničnim italijanskim, državnim, vojnim, diplomatskim i novinskim dokumentima. Možda moje prvo pitanje preopširno, ali nezaobilazno. Šta knjiga novo objelodanjuje?
Pa knjiga, kao što ste rekli, donosi novu dokumentaciju za jugoslovensku uopšte, za srpsku, hrvatsku i uopšte historiografiju na našim prostorima, na prostorima bivše Jugoslavije. Kao što možete da primetite, govori o Jugoslaviji, o kapitulaciji, o vremenu između jedne i druge kapitulacije, znači kapitulacije Kraljevine Jugoslavije, kapitulacije Kraljevine Italije. Jedan vremenski period u kome su se došlo je do događaja koji su imali dalekosežne posljedice ne samo po narode koji su tu živjeli, nego i po celu Europu. Došlo je do genocida, došlo je do strašnih zločina u kojima su Italijani bili posmatrači i nemoćni učesnici koji nisu sve do određenog momenta dok nije došlo do kulminacije njihovog ogorčenja. Nisu smeli, niti su mogli, niti su bili u mogućnosti da reaguju. Šta je novo? Novo je sve. Nova su ta dokumenta koja nisu nova jer su autentična, ali ona se po prvi put pojavljuju na uvid publici i stručnjacima. Dokumentacija koja, ukoliko se uporedi sa onom koju smo, istorijom koju smo mi do sada učili, je potpuno različita. Slika onoga što se desilo i što se dešavalo ceo tok te tri godine su potpuno različiti od onog toka koji je ispričan u historiografiji koju mi već decenijama učimo. Ona nas, kako ja vam kažem, pleni zato što se sva poklapa. Poklapa se onaj izveštaj vojnika koji je na terenu sa izveštajem oficira, sa izveštajem generala, sa izveštajem guvernera Dalmacije koji je fašista, koji je kadar, znači fašistički, znači ključni partijski. Poklapa se sa fotografijama, poklapa se sa pričama, poklapa se sa svedočenjima i poklapa se čak i po poemama, pesmama koje su se posle rata na nekim našim prostorima tajno pevale uz gusle. Recimo o zločinima koji su se desili u Crnoj Gori i o kojima nije smelo da se priča. U ovoj knjizi na opšte iznenađenje svih nas nailazimo na detaljno opisan u vojnom izveštaju dogovor, recimo u kojima taj guslar i narod šapće i peva, nalazimo i fotografiju.
Svima nam je jasno kako nastaju vojni izvještaji, da je to ono što se vidi na terenu, dakle cijela kompletna istina. Da li će po vašem mišljenju ta nova saznanja o kojima ste govorili pomoći da se sruši ideološka predstava o Drugom svjetskom ratu?
Pa znate šta, ja to ne mogu da kažem. Ja sam donela dokumentaciju, iznela sam dokumentaciju i tumačenje koje je nepobitno, koje ne može da se poriče, zato što je očigledno, zato što je materijalni dokaz koji je nepobitan. Kako će to tumačiti istoričari i stručnjaci, ja sad ne mogu da unapred kažem, ali je sigurno da je ova dokumentacija unela veliki potres i veliki preokret uopšte u saznanju. A saznanje je to koje je osnov. Jer ne može lekar da donese dijagnozu ukoliko nema analize. Ne može istoričar da oceni i donese procenu i ocenu jednog istorijskog perioda ukoliko nema podatke. Ima samo jednu stranu koja govori. A u tom periodu je bilo mnogo strana. Italija je bila prisutna, pratila je događaje i učestvovala je u tim događajima kao treća strana u jednom građanskom ratu koji se odigravao u jednom strašnom, brutalnom građanskom ratu.
Knjiga je podijeljena u dva dijela, ako se ne varam, prvi dio govori o zločinima Ustaša, drugi dio govori o zločinima Partizana. Dokumenti objavljeni u knjizi svjedoče o masakrima Srba u Dalmaciji, Lici i Kninskoj krajini. Pa evo da krenemo od početka, da tako kažem, da nam izdvojite neke detalje, nešto novo do čega ste zapravo došli da uđemo u samu suštinu.
Pre svega podatak da je fašistička Italija prva prijavila i osudila ustaške zločine iz proleća i leta 1941. Znači ona prijavljuje zločin prva u svetu, javno, na stranicama režimskog lista Il Resto del Carlino u Bolonji. Autor je jedan čuveni novinar iz tog vremena, naravno režimski. On direktno, jasno, bez dvoumljenja, iznosi zločin, opisuje zločin i ne krije gnusnu ulogu katoličkog sveštenstva u tom zločinu u Endehaziji, što je za Italijane bilo više nego nevjerojatno, nešto nepojmljivo, jer moramo imati u vidu da su Italijani duboko katolički nastrojen narod. To je prva stvar. Druga stvar, ti isti fašisti koji su ušli u Jugoslaviju, Kraljevinu Jugoslaviju kao okupacija, kao okupaciona sila, oni se ponašaju u početku kao okupaciona sila, jer oni ulaze kao saveznici nezavisne države Hrvatske i Njemačke, ne? Međutim, zgroženi onim što vide, oni spontano i suprotno direktivama i uputstvima iz političke prirode, znači iz Rima, počinju da se ponašaju. Znači, oni podižu često oružje na svoje saveznike da bi odbranili nevin narod. Oni ne razumeju situaciju isprva, jer vide da preneraženi, ima jedan izveštaj koji kaže, vidjeli smo decu. Kaže, decu pitaju, traže da se prekrste. I kaže, zato što se krste na drugi način, oni su tu decu pobili. I njima je to nepojmljivo. I oni počinju da se ponašaju sada kao saveznici Srba, a protivnici Endehazije. Dolazi do jednog velikog sukoba na terenu, dolazi do sukoba između vlasti italijanske u Rimu i vojske na terenu, i to ne samo sad više spontanom pobunom običnih vojnika i nižih oficira, nego dolazi do pobune i pretnje pobunom na najvišem vrhu italijanske vojske, na vrhu druge armije, uz podršku čak i Bastianinija, koji je guverner Dalmacije, koji je jedan od najviših funkcionera italijanske fašističke partije. Sve to potkrepljeno, naravno, sa fotografijama. Fotografije koje su nemi svedok, ali koji kada se prikažu dobijaju jednu neverovatnu snagu govora. Da im se jedna neverovatna snaga glasa, zato što fotografija je ono što ne može da se manipuliše, što jeste, što je tako bilo. Znači, to je zabeleženo. Ono što mi, vojni izveštaj, kako je zabeleženo na terenu, nije tumačenje. Nema tumačenja. I u tom prvom delu imamo ustaške zločine, koji se na fotografijama poklapaju sa onom što se kaže u izveštajima. Koji su redovni izveštaji, koja je vojska pisala. Politička korespondencija. Žalbe ustaškog vrha. Znači, Pavelić piše Mussolini, ja se žalim. Mussolini mu odgovara njemu da će provjeriti i šalje uputstvo vojsci. Vojska kad se ponaša na sasvim drugi način i u jednom momentu pomera granicu okupacijonu, svoju okupacijonu granicu, čak do demarkacijone linije sa nemačkom okupacijonom zonom. Znači, iz koje izbacuje ustaše, zabranjuje oružje bilo kome, sem italijanskoj vojsci, i praktično Endehaziju svodi na Slavoniju i na okolinu Zagreba. Tako će biti skoro do kraja 40, do polovine 43. godine, i u tom periodu je srpskom narodu omogućeno da preživi. Na taj način srpski narod je mogao da se malo prikupi. Još nešto je vrlo interesantno, da nije, ne samo da su omogućili narodu fizički život tako što su ih zaštitili od ustaša. Taj narod je se vratio po garanciji Kraljevine Italije, vojske, on se vratio iz šuma, iz brda, u gradove i sela, kod svojih kuća. Kuće nije zatekao, jer su bile popaljene, a kad ih zatekao, one su bile opljačkane, stoka je bila odvedena, njive su bile popaljene, nije ništa bilo zasejano. Nastupala je glad, nastupala je zima. Džabe im je bilo što su se vratili kad su bi iz šume, ne bi umrli od zime i gladi u šumi, već bi umrli od zime i gladi u svojim kućama. Italija tu bila opet još jednom velika, naročito Italija u smislu njihove vojske. Jer bez znanja političkog vrha, vojska je iz svojih fondova naručila hranu i seme i kupila stoku i sve to donela i podelila po spiskovima svakoj kući. Koliko je imala članova, toliko je dobila da može da preživi. I to je bila u to vrijeme jako velika pomoć. Drugi deo knjige je memorandum italijanske vojske, Ministarstva odbrane, učinjen po nalogu italijanskih vlasti, italijanske vlade, 1946. godine i za potrebe italijanske vlade. Znači, nije cilj bio da se svedočio protiv zločinaca koji su počinili zločine u našoj zemlji, na prostorima opšte Jugoslavije, već su bili potpuno drugi ciljevi. Bez obzira na to, taj dokument je jedno opet nepobitno svjedočanstvo, dokumentacija o onome što se dešavalo sa one druge strane, što su činili partizani. Dolazimo do saznanja da partizani, za razliku od Italijana koji su poštovali Hašku konvenciju, oni to uopšte nisu poštovali. Mi nalazimo, recimo, na potpuno nešto suprotno što smo učili u školama. Recimo, za Savu Kovačevića koji se imenuje. Kaže se i pokazuje se dokumentacija vojna, opet potkrepljena fotografskim dokumentima, o zločinima koje su činili partizani. I ono što, to je u stvari za mene bilo poražavajuće. Jer svi oni mitovi kojima su nas učili u školama su pali. I u meni je, mogu vam reći, došlo do ogromnog razočarenja.
Tu je pasje groblje i ostalo. A gospodine Payne, kako vi gledate na ovu knjigu s obzirom da ste poznati i istoričar?
Pa, mogu da kažem da je ova knjiga jedna u nizu. Ali jedna u nizu koja pravi jednu prekretnicu. Mi do sada arhivsku građu o Drugom svjetskom ratu imamo samo što je štampao Vojni istorijski institut, odnosno Vojni istorijski institut i arhiv oružanih snaga. Međutim, imamo svega 3-4 knjige ovakve vrste o zločinima da se govori. To je onaj izveštaj komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. To je 46-47. godine nešto štampano i nije završeno. Naprimjer, uzmimo za Vojvodinu urađena prva knjiga za Bačku, ali nije urađena za Banat i za Srem. Sad je pre godinu dana, dve, u Novom Sadu objavljeno za Banat i za Srem, ti rukopisi. Onda nastaje jedna velika praznina, dok nije Đorđe Lopičić objavio sudske presude ratnim zločincima u Bačkoj, u mađarskim ratnim zločincima, i njegova ćerka o nemačkim ratnim zločincima, sudske presude nemačkim ratnim zločincima. A sudske presude u Sovjetskom savezu su štampane u više toma. Velika Britanija, mislim, ima 15-16 tomova, ako nema i više sudskih presuda nemačkim ratnim zločincima i drugima. Francuzi su isto nešto objavili, samo mi nismo objavili sudske presude. E sada, ova knjiga gospođe Mile je jedan od presedana u toj historiografskoj arhivističkoj biblioteci koja daje građu jednog od okupatora. Znači, okupator, on nije ni malo poželjan nigde. Znate. Tako ni Italijani nisu bili poželjni kod nas. Ali se desilo nešto što vidimo iz arhivske građe, da su oni zgraženi drugim okupatorom, to je nezavisna država Hrvatska koja je okupirala Dalmaciju, koja je okupirala Bosnu i Hercegovinu, koja je okupirala Dubrovnik i koja je, koji su prvo na meti bili Srbi. I to iracionalno, ta iracionalna mržnja kod njih je dugo negovala. I to je pokazala svoj lik 41. 45. godine, znamo za Jasenovac, bunare po Slavoniji, jame po Hercegovini, jame po Lici, ostrovo Pag gde more bilo crveno od ljudske krvi, Jadovno i čitav niz drugih, Prebilovci, čitav niz drugih stratišta Srba. E sad, ova knjiga pokazuje Italijane, sad je gospođa Mila rekla, njihov stav. Prvo iznenađenje. Oni su mislili da će i NDH poštovati Hašku konvenciju, međutim, NDH je nastavila onu politiku koja je započela 1914. godine. To moram da napravim jedan mali osvrt, iako nema veze sa ovom knjigom. 1914. godine, kad je Austro-Ugarska napala Srbiju, Hrvati su predlagali Beču, odnosno generalštabu u Beču, da oni pobiju Srbe po Bosni i Hercegovini. Mislim, sasvim jedan iracionalno zločinački akt, krajnje zločinački akt, što je Beč, naravno, Austro-Ugarska je ipak bila pravna država, bez obzira šta ja mislim o njoj, da je najgora država u Evropi, da je bila najgora država sa najgorom dinastijom i sa najmanje cenjenom dinastijom. Oni su to odbili. E sad, pošto su bili pušteni ko psi sa lanca, najprimitivniji element je došao do izražaja. Rimokatolički sveštenici oko 1170 i nekoliko je utvrđeno s imena tih zločinaca. Još oko 250 se utvrđuje njihova delatnost za vreme rata. Od 12.500 koliko je bilo katoličkih svešnika, znači 11%, možda i veći procenat rimokatoličkih svešnika je učestvovao u pogromu Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj, što ni malo ne služi na čast rimokatoličkoj crkvi, jer hrišćanstvo to ono propoveda ljubav, a ne zločin. I sad ova knjiga se pridružuje ovih nekoliko knjiga koje je objavljeno. Naravno, mi imamo i ove druge knjige koje je Vojni istorijski institut objavio, međutim tamo imamo mnogo preskočenog. Imamo falsifikovane dokumente. One nisu falsifikovane u stvari, nego su presavijena, pa je snimljeno i objavljeno ono što je odgovaralo ideološkom konceptu tadašnjeg režima, prokomunističkog, ja više volim da kažem kroatokomunistički režim. Mi smo imali kroatokomunističku konfederaciju i zato je došlo do njenog raspada. Mi nismo imali pravu federaciju i ta kroatokomunistička federacija je prouzrokovala ove ratove i prouzrokovala ove pokolje i uzajamna građanski rat koji je se odvio u zapadnim delovima bivše Jugoslavije, a Hrvati praktično dobili su nekako nezavisnost, ali to nije ništa. Doduše, oni su se proširili enormno. Nikad u svojoj istoriji nisu bili rašireni. Nikad nije Istra bila Hrvatska, nikad Dubrovnik nije bio Hrvatska, nikad Dalmacija nije bila Hrvatska, nikad Slavonija nije bila Hrvatska. E sad, to prevazilazi ovo što je knjiga donela. Knjiga sadrži arhivsku građu, već je rečeno, nastalo na terenu, nastalo određeno vremenu i sad ona je ustupljena istoričarima da kritikom istorije, da kritikom te arhivske građe, poređenjem sa drugom arhivskom građom, dođe do istine o ratu, s drugom svjetskom ratu na našem terenu, o Hrvatskoj, o Srbima, o Bosni i Hercegovini, pravo Srba da žive zajedno sa drugim Srbima. To je ovako jedna, rekao bih, knjiga međaš. Pogotovo što arhivska građa je nezaobilazna u istraživanju. Mi imamo da su mnogo slučajeva da se preskoči, istoričar je kao ribar kad hvata, vadi ribu iz mreže, izvadi veću, manju i tako dalje, odredi joj vrednost, tako i arhivska građa. Ona stvari istoričarima služi da potvrde svoju tezu, svoje znanje, ali i da proveri sve šta su drugi pisali. I ova knjiga, gospođe Mile, je tu jedna od nezaobilaznih dela, koja ne može se zaobići uopšte više u našoj historiografiji, što se tiče Drugog svjetskog rata, rekao sam malo pre da ima o Drugom svjetskom ratu strahovito mnogo falsifikata, onda ima kompilacija koje pripisuje jedni od drugih, stvari koje ne stoje, onda imamo izmišljene jedinice partizanske, znamo za onaj slučaj u Kotoru, neki kotorski bataljon, pa su svi bili dobili spomenice, pa su se međusobno posvađali i on se utvrdilo da taj bataljon nikad nije ni postojao. Sad ne znam da li su ukinuli spomenice ili nisu. Takvih stvari ima jako mnogo. Ovakve knjige pomažu da se utvrdi gde je partizanski pokret bio razvijen i kakav je moj bio cilj. Ako im je bio cilj građanski rat, vidimo kako se taj građanski rat odvijao, da su partizani neki put paralelno s Ustašom napadali Jugoslovensku vojsku otadžbinu ili ove četnike u Dalmaciji, znate, koji su sačuvali, zahvaljujući Italijanima, a i zahvaljujući svoje borbenosti, sačuvali su oko 150.000 Srba od likvidacije. Tako da, moram da ponovim, knjiga Mile Mihajlović je međaš koja se treba držati. Naravno, treba izvršiti kritiku tih dokumenata ukoliko imamo drugu arhivsku građu. A još jedno važno, ovo što je spomenula, sad mi je palo na pamet, ta demarkacijona linija. Partizani su se uglavnom skoncentrisali oko te demarkacijone linije, pa su prelazili s jedne na drugu stranu, tako da su na taj način uspevali da održavaju svoju brojnost, koja nije bila velika. Naprimjer, 42. godine u Bihaću ih nije bilo više od 2000. Kad su se povukli iz Srbije. A ukupno, ako ih je bilo u ovim zapadnim krajima, oko 30.000, ostatak su bili Jugoslovenska vojska otadžbine i gde su bili pored pravoslavnih Srba i jedan broj muslimana, naročito u Hercegovini, znamo tamo za Ismeta Popovca, znamo za Konjhođića koji su vodili te, onda znamo za Tuzlu, znamo za Bihać, znamo za Banja Luku, da je tu bilo isto razvijen jugoslovenski pokret. Tako da ova knjiga pomaže da uđemo i u druge pore istorije Drugog svjetskog rata, onda te ofanzive koje smo mi učili, one prijateljskim ofanzivama, to su bile u stvari praktično operacije čišćenja nemačko-hrvatske vojske koja je obavljala praktično genocid. Tu bitka za ranjenike, šta se desilo s tim ranjenicima na kraju, svi su pobijeni. Ko je pokrenuo 80.000 ljudi da se kreće sa ranjenicima po vrletima, po visokim planinčinama, gde nije bilo ni vode, ni hrane. Znate. To je isto diskutabilno, znači treba pristupiti Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima sasvim drugačije i treba da se utvrdi istina. Jer mi se ne bavimo istorijom zbog toga što volimo, što, eto, da čitamo neka dokumenta, neke knjige koje će nas poneti u romantičarskom nanosu, nego da utvrdimo istinu o svom narodu. Kao što utvrđujemo istinu o Srbima, tako treba da utvrdimo o Hrvatima istinu i da ih stavimo na ono mesto koje im pripada i u srpskoj istoriji i u istoriji Jugoslavije.
Poštovani slušalci, slušate Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Govorimo o knjizi Jugoslavija, april 1941. septembar 1943. autorke Mile Mihajlović. Gospodine Pejin, kako vi gledate na ove mitove o kojima je govorila gospođa Mihajlović?
Pa, to nije mit, to je stvarnost. Znate, mit je nešto što nije postojalo. Ovo je, možda kažemo, da je legenda. Legenda je ono što je postojalo. Pa, ja sam bio iznenađen tom knjigom. Doduše, ja sam neke stvari znao i ranije, pošto sam radio arhivu Srbije. Mi smo imali neku građu poteklu iz Rimskog državnog arhiva, pogotovo ovo oko zločina Hrvata. Pazite, mi kažemo Ustaše. Tu se pojavljuje hrvatski narod kao zločinac. To mogu da kažu u Zagrebu šta hoće, znate. Da se brane od toga. Oni prvo moraju da operu svoj mozak od mržnje. Znate, ja gledam ovu knjigu kao početak jednog novog pristupa, isto rekao sam malo pre, historiografiji, i da je to jedno od vrednijih dela u našoj historiografiji koja neće zastariti. Jer pazite, studije, sinteze, one posle neke zastare odmah po nastanku. A objavljena arhivska građa ne zastareva. Ili treba da prođe 100 godina da bi zastarela. Znate, to je ovako. Da bi se pojavila još neka građa koja bi pokazala, dopunila ovu građu ili potpuno demantovala. Ovo je jako teško, znate, da se demantuje ono što je nastalo na licu mesta i što je nastalo na takav način kao što vojnici pišu izveštaje. Oni moraju taksativno da navedu tačno šta se desilo, gde se šta desilo i da to dostave svojim višim organima, jer u protivnom doveli bi do ljudskih gubitaka, materijalnih gubitaka, gubitaka teritorije i tako dalje. Tako da ova knjiga, ja podržavam njen napor i mislim da će gospođa Mila nastaviti dalje u tom pravcu, da izvuče što više iz tih arhiva i naravno literature, što više podataka, da nas upozna, da bi mi mogli da preduzmemo, pazite, istorija i geopolitika su povezane. Znate, to gospođa Mila nije rekla direktno, ali u svom uvodu je navela, pošto je pravnik po obrazovanju, navela je kroz tekst sam. Nije navela direktno, ali kroz tekst se to vidi. Tako da ova knjiga ima uglavnu vrednost u našoj historiografiji. Drugo, mi imamo nekdo oko 100.000 dokumenata u arhivima u Beogradu o NDH. Tako da vidjet ćemo, ovo je sad početak, vidjet ćemo šta ćemo uraditi i šta ćemo od toga odabrati da objavimo, znate, za istoriju hrvatskog naroda.
Gospođo Mihajlović, gospodin Pejn je spomenuo logor Gospić, Ostrvo Pag, Jadovno. Šta u knjizi ima novo u vezi toga?
Pa, novoga ima u navodima, recimo, italijanskih izveštaja o zbivanjima. I ne samo o Jadovnu. O Jadovnu, recimo, ima 4-5 fotografija koje su jedinstvene, koje se znalo da postoje, odnosno na Pagu, za koje se znalo da postoje, ali koje niko nije imao. Da li su te fotografije bile predate posle 46. 47. od strane Italije i Jugoslavije, koja je to uništila, pa je ostalo šta je ostalo, ili se to još uvijek negde pronaći? Činjenica je da ih nema, da ne mogu da se pronađu više u arhivima. I ove 4-5 koje su u knjizi su bile na u memorandumu koji je učinjen za potrebe italijanske vlade. O drugim stratištima navode se dosta toga. Navode se jama Golubinka, navode se raznorazne jame gde se nižu. Ta stratišta se nižu, jedno za drugom. Ne znam, stotinak ljudi koji su dovedeni u Gospić, odvedeni su u nepoznatom pravcu tim i tim putem. Ili isto tako, ne znam, u Srbu ili dole u Hercegovini. Ima jako mnogo toga. Međutim, naravno, knjiga nije mogla da donese sve to, celokupnu građu iz objektivnih mogućnost, jednostavno ne može, knjiga ima 300 strana, sada smo stavljali sve koliko bi to trebalo tomova tih knjiga da objavimo. Ja sam pokušala da od celokupne dokumentacije koju sam pročitala, celokupne onom koju sam ja raspolagala, zato što u tom momentu kada sam pravila ovu knjigu, kada sam slagala mozaik događaja, ja sam pokušala da u ovoj knjizi prikažem celokupno stanje. Prema tome nisam se koncentrisala na jedan događaj, na događaj jednog stratišta, nego celokupno stanje. Knjiga se zove Dokumentacija o masakru Srba. Italijanski izvori pod naslov. Tako da će verovatno u jednom od sljedećih istraživanja koje namjeravam da učini, možda već sljedeće godine, će biti, recimo, zločini u Hercegovini, gde su također bile italijanske jedinice koje su zabeležile puno toga.
Rekli ste na početku našeg razgovora da je ova knjiga izazvala veliko interesovanje javnosti. Kako se komentariše u Italiji?
Pa u Italiji već požuruju da završim prevod. Zato što je to njihova dokumentacija, ali je oni ne poznaju. Ona je ostala isto kao u bivšoj Jugoslaviji sakrivena ili je sistematski uništavana.
Kako je bilo doći do sve te dokumentacije, kroz arhive? Kako ste jednostavno došli na tako nešto?
Pa nije reč samo o arhivima, reč je o ogromnoj literaturi istorijskoj koja je još od 1945. i 46. i nadalje pisana. Znači, veliki čuveni italijanski stručnjaci, istoričari su pisali na tu temu i tu postoje ogromne knjige. Recimo, samo 41. od jednog čuvenog stručnjaka koji se zvao Otone Talpo ima preko 1000 strana. A imate 41., 2., 3., 4. i 5. To je ogromna literatura koju je trebalo pročitati i koju, pravo da vam kažem, nije mi bilo teško, jer sam... Kada je inicirana ova tema, pre svega nije bila među temama kojima sam se ja bavila. Međutim, na inicijativu i na molbu za pomoć Dušana Bastašića, ja sam se suočila s ovom temom i počela njome da se bavim. Kako sam nailazila na ono što je potpuno suprotno onome što sam ja učila u školi, što smo svi mi učili u školi, što još uvijek, nažalost, učimo u školama, to je bilo vrlo interesantno. I ja sam htjela da saznam još i dalje, i dalje, i dalje. I sve novo što sam saznavala upotpunjavalo je taj mozaik znanja novim dokumentima, novim saznanjima, novom arhivskom građom. Jer posle to što je napisano, ja sam išla tražim da li to postoji. Zato što morate ono što pročitate. Ako pročitate ocjenu istoričara, tražite da vidite je li to moguće da je to tako, pošto sam ja učila sasvim nešto drugo. Tako da se to nizalo. Materija je izuzetno teška. Emotivno, psihički. Ali mislim da je to moralna dužnost svakog čoveka koji dođe u kontakt sa znanjem koje drugi ne znaju, a koje se tiču svih nas, a posebno ukoliko znate da se to stvarno desilo, imate dokaz da se to stvarno desilo, da nije samo priča kao što su i do sad bile priče i šaputanja, i treće, da se to radi o vašem narodu. Bez obzira da li ste vi porodično, direktno sa tim u tom kontekstu stradali ili ne.
I evo, privodeći ovaj razgovor polako kraju, gospodine Payne, može li se reći da knjiga popunjava pukotine u istoriji?
Kako da ne? Ne samo što popunjava pukotine, nego ona upućuje da tražimo druge pukotine da bi to uradili. Kao što sam malo pre rekao, mi moramo da objavimo sudske presude ratnim zločincima. Mi to nismo objavili. Imamo ono suđenje Lisaku i kompaniji, što je bilo 46. 8. kad je bilo, kad su one ustaše provalile, bile iz zapadne Europe u Jugoslaviju, ali mi nemamo sudske presude. Da kad bi objavili sudske presude, u sudskim presudama stoji tačno, kao što u ovim izveštajima, stoji tačno šta se desilo i zbog čega je neko osuđen. Tako da ova knjiga, pored toga što, kako vi kažete, je popunila neke pukotine, ona ukazuje na druge pukotine koje treba popuniti, koje treba ispitati, izvršiti kritiku istorije i doći do istine. Tako da mi moramo, istoričari, ja sam arhivista prevashodno, mene arhivska građa najviše zanima. Moramo da budemo zahvalni gospođi Mili Mihajlović na upornosti, hrabrosti, volji i znanju koje je usput prikupila i koje nam predstavila malom knjižicom po obimu, ali i velikom po značaju. Knjige se ne cene mnogo po debljini, kao što neki zamišljaju da ako napiše debelu knjigu, da je značajna. Ovakve male knjige koje su svima pristupačne i po ceni i po lakoći čitanja su poželjne i da uđe u svaku srpsku kuću. Da se, ne samo srpsku kuću, ali prevashodno srpsku kuću, jer mi imamo sad rekao sam malo pre, nemamo te presude, imamo tu prazninu, znate. Mi ne znamo arbanaške zločine, znamo ponešto, znate. Ne znamo bugarofilske zločine, makedonskih u staroj Srbiji, južnoj Srbiji i Macedoniji. To ne znamo. Znamo sad nešto malo o mađarskim ratnim zločinima i nemačkim, što je gospodin Lopić objavio u knjizicu. A o hrvatskim zločinima, odnosno o hrvatsko-ustaškim zločinima, to vrlo malo znamo, jer to je bilo prikriveno jednom ideološkom skramom koja je sad pukla i koja se raspada na naše oči. Znate. Tako da je ova knjiga značajna, isto kao što je značajna knjiga, dotovna knjiga Veselina Đuretića, Saveznici Jugoslovenska ratna drama, koja je u stvari presekla našu historiografiju na dva dela i omogućila da se ovakva dela igra, arhivska građa sada pojavljuje.
Gospođo Mihajlović, ukoliko se ne varam, pripremate novu knjigu koja nosi pod naslov Jevrejska pitanja, ako sam dobro informisan, a knjiga bi trebalo da bude objavljena u januaru. Pa evo, možemo li nešto da kažemo o toj knjizi na kraju svega ovoga?
To je drugi deo, zove se druga knjiga, Jugoslavija, april 41. septembar 43. Italijanski izvori, Jevrejsko pitanje, druga knjiga. Znači, Jugoslavija, ovo je prva knjiga koja govori u istom periodu, na istom prostoru, o onome što se desilo u zločinima nad Srbima. Drugi aspekt je Jevrejsko pitanje, zločini nad Jevrejima, u čemu je nezaobilazdan u arhivskoj građi Italije, uopšte u dokumentaciji i u cijeloj priči, nezaobilazan je srpski element i sve se oko njega vrti. Tako da, tretirajući Jevrejsko pitanje, upotpunjuje se celokupna slika događanja u tom periodu, na tom prostoru, strana u sukobu, zločina, zločinaca, žrtava, oni koji su tu bili, svih aktera. Tako da bit će vrlo interesantno. Očekujem da će izaći iz štampe januara i da ćemo imati potom prilike da i o njoj diskutujemo i govorimo.
Plus ovo, ako mogu slobodno reći, što ste obećali za zločine u Hercegovini, da ćete i na tome raditi.
Da, to sam obećala profesoru Srboljubu Živanoviću i prijateljima iz Hercegovine. Gospodin Milorad Ekmečić me je molio da to svakako istražim. Tu je i gospodin Milimir Govedarica koji na tome radi, gospodin Davidović. Dosta istoričara koji su poreklom iz Hercegovine, koji odlično poznaju materiju, ali kojima nedostaje taj aspekt, taj pogled i ta dokumentacija, to svedočenje druge strane koje samo Italija može da pruži.
Gospođo Mihajlović i gospodine Pejin, ja vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Hvala vam što ste bili gosti emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Hvala puno.
Poštovani slušaoci, slušali ste razgovor o knjizi Jugoslavija, april 1941. septembar 1943. Autor knjige Mila Mihajlović. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz nas.
Roman Veselina Dželetovića Srpsko srce Johanovo predstavljen je sinoć u Kulturnom centru Istočno Sarajevo. Dželetović svojim dijelom krči put istine o trgovini organima Srba otetih na Kosovu i Metohiji na način koji nikoga ne ostavlja ravnodušni. Prilog Vesne Stakić.
Sve istinito u romanu Srpsko srce Johanovo, osim imena ljudi, a i neke lokacije su promijenjene. Njemačkom industrijalcu, aristokrati, transplantirano je srce Jovana, Srbina sa Kosova, žrtve trgovine organima. Zajedno sa srcem došla su i sjećanja. Najprije snovi o nepoznatim ljudima i predjelima, a potom košmari koji ga dovode do jedinog preživjelog u porodici, sina čovjeka čije srce kuca u njemu. Danas dječak raste uz Njemca, Johana i očevo srce, o čemu svjedoči Dželetović. Roman je posvetio svim nestalim na Kosovu i Metohiji.
Kad sam napisao poemu i te gorke stihove pretočio u roman, mnogi od tih porodica kidnapovanih i nestalih su mi se javili i dali su mi neke svoje informacije. Tako da zvanični podaci cifra od 300 nestalih Srba na prostoru Albanije, ali imamo podatke da čak broj do 800, a možda i već.
O sadržaju romana se dosta toga govorilo. Poznato je da je junak vaše priče Njemac koji je kojem je transplantirano srce Jovana sa Kosova, da je on usvojio njegovog sina. Ovako bi bilo zanimljivo da nam kažete, jeste li još uvijek u kontaktu sa tim čovjekom i kakva je sudbina malog dječaka, da li je on zaista zbrinut tamo gdje jeste?
Nažalost, ja nisam u kontaktu više s njima, jer sam bio izdavač jedne knjige o Ratku Mladiću, Ljilja Bulatović je pisala, tako da sam onda bio prisluškivan i praćeni smo bili. Valjda su očekivali kod književnika da nađu srpskog heroja i jednostavno iz tih razloga sam prestao da budem s njim u kontaktu, jer i sami ste svjesni činjenice šta se dešava sa svedocima nekim kada se sazna ko su i šta su. Samo u slučaju Ramoša Haradinaja 9 ljudi nastradalo, tako da jednostavno ne želim da budem u kontaktu sa tim čovjekom, ali ima informacije i znam da je mali dobro i pogotovo što sam ga video na Kosovo i Metohije.
Negi ste rekli da tamo i trava miriše na srpsko postojanje, a tragova Srba je sve manje. Evo, aktuelni trenutak, dešavaju se izbori na Kosovu. Znamo da su ponovljeni u pojedinim mjestima gdje se dokazalo da je neregularno, ali da postoji opasnost da i u srpskim enklavama na vlasti budu Albanci, odnosno Šiptari. Kako to komentarišite?
Pa ja komentarišem samo na taj način da smo Kosovo mnogo puta gubili kroz istoriju, ali Kosovo i Metohija su u genu svakog Srbina. Jednostavno, ne možete bez jedne pećaršije, bez Gračanice, bez tog gena u sebi i jednostavno vratit ćemo ga. Samo je pitanje konstelacije snaga koja je trenutna, ničije nije dozorela, neće ni njihova, tako da se uzdam u Boga i u nas da će to biti veoma brzo.
Dželetovićev roman već je preveden na ruski, a prevodi se i na francuski, rumunski, bugarski i makedonski jezik. Stoga je jedan od recenzenata romana, Milenko Čurović-Kičavski, uvjeren da je Dželetović utro put da do svjetske javnosti dospiju saznanja o stravičnim zločinima nad Srbima na Kosmetu.
Ovo nisu snovi, ovo je stvarnost. Ovo je nešto što će jednoga dana, kako reče moj prijatelj Dželetović, morati da dođe, jer voda istinu kad tad tiho roneći istakne.
I književnik iz istočnog Sarajeva Željko Pržulj uvjeren je da je Dželetovićevo svjedočanstvo na dobrom putu da svjetsku javnost pobuni protiv nepravde i zločinačkih namjera da se Kosovo otuđi iz okrilja Srba i Srbije.
Gospodin Dželetović kad je pisao tu knjigu možda se nada, ali nije vjerovao da će se ona prevesti na ruski i francuski, a zna se da su u Europi uz rusku i francusku, uz njemačku i ruska i francuska najveće književnosti. Da su to veliki narodi i velike nacije i te knjige je dovoljno da počnu da Rusi pričaju o njima, da pričaju Francuzi, da će Bog i ovi naši sadašnji neprijatelji i on će se vratiti Bogu i on će shvatiti o čemu se radi.
Preporuka ovom književnom dijelu je od domaćina, direktora Kulturnog centra Istočno Sarajevo, ali prije svega književnika Nedeljka Zelenovića, koji kaže da je srpsko srce Johanovo posveta svim humanim ljudima, dobroti i ljubavi, u kojoj je jedini spas čovječanstva.
Roman Srpsko srce Johanovo Veselina Dželetovića doživio je više izdanja nego što ima prstiju na obe ljudske ruke. A te obe ljudske ruke treba dići u znak podrške ovom autoru i njegove smjelosti da otvoreno progovori, ne samo da progovori, nego da krikne protiv sudih postupaka takozvane međunarodne zajednice i njenih zločinačkih slugu na Kosovo i Metohiji, pa čak i u Albaniji. Ovaj krik je čuo taj pomahnitali i arrogantni zapadni svijet u svojoj oholosti i nadmenosti. Autor u posveti ove knjige kaže da je posvećena svim nestalim i kidnapovanim sa prostorima srpske kolijevke Kosova i Metohije, ali ovo je posveta svim humanim ljudima, svoje dobroti i ljubavi koja jedina može da spasi ovu kataklizmičku planetu, što se Zemlja zove i sve živo na njoj. Ovo je jedna izvanredna poveća pripovjetka koja je nastala iz jedne poeme, pa su neki književni kritičari ovaj roman i nazvali poema roman. Teško je govoriti o takvim romanima i o takvoj takvoj prozi, takva proza sama čeka da se pročita i sama se nudi i to je proza koja se čita u jednom dahu.
Svjetski čuveni reditelji Emir Kusturica i Nikita Mihalkov zainteresovani su da istinitu priču koju je Dželetović pretočio najprije u poemu, a potom u roman, prenesu i na veliko platno. To i jeste ostvarenje želja autora Veselina Dželetovića, ne zbog lične promocije, nego da bi svjetska javnost kroz umjetnička djela sagledala istinu koju svjetski moćnici zbog vlastitih interesa prikrivaju i preinačuju, satanizujući Srbe i nagrađujući njihove dželate. Lipljan na Kosovu i Metohiji Dželetovićev je zavičaj, pa je njegov književni opus uglavnom i posvećen borbi za ostanak srpske kolijevke u okrilju Matice Srbije.
Bilo je to sve u današnjim aktuelnostima. Emisiju uredio i vodio Željko Mandić, realizacija Draško Vrhovac, muziku birao Igor Divljak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Odreži krila, jer to što mašeš nije let. Ja dobro znam te, ti uvek kažeš, ovaj put je za uvek. Sebe lažeš, svaki put kad propadaš, uzalud bežiš, samo meni pripadaš. Odreži krila i pad se broji kao led. Poseci trnje, se braniš ne ide. Te tvoje oči, oči bez sjaja, već dugo ništa ne vide. Ja na dlanu čuvam tvoju liniju, pusti ljude da u prazno pričaju. Posjeci trnje, jer čuvam zvezde za tebe. Jer čuvam zvezde za tebe.